Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек закликав використовувати сродки комунікації у якості амбони. Урад Росії запросив ватиканського кардинала з візитом у Москву. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 25 листопада вас вітає Олександр Панченко. «Ви, сябры мае», гэтае словы Єзуса з Євангелія Святого Яна сталі тэмай паслання Франтішка на Міжнародны дзень інвалідаў, які адзначаецца па ініцыятыве ААН 3 снежня. «Касцёл любіць вас і патрабуе вас, каб выконваць сваю місію служэння Евангелю», падкрэсліў папа, звяртаючыся да людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў дакуменце, які быў апублікаваны сёння. Франтішак нагадаў, што падчас апошняй вечэры Єзус назваў сваіх вучняў сябрамі. Гэтае слова тычыцца таксама і сучасных вернікаў, асвятляючы таємніцу нашай сувязі з ім і нашай приналежнасці да касцёла. «Мець Хрыста ў сябрах – гэта прывілей пакліканне», – дадаў ён. Сяброўства з Хрыстом дае наймацнейшае суцяшэнне і можа зрабіць з кожнага з нас удзячнага і радаснага вучня, здольнага сведчыць пра тое, што ўразлівасць не з'яўляецца перашкодай для жыцця Евангеллем і яго перадачы. Даверлівае асабістае сяброўства з Єзусам можа стаць насамрэч духоўным ключом для прыняцця абмежаванняў, якія носім мы ўсе, і жыцця ў прымірэнні з уласным станам, заўважыў Франтішак. Папа з жалем адзначыў, што многія людзі з абмежаванымі магчымасцямі дагэтуль разглядаюцца ў грамадстве як іншародныя целы і не могуць быць паўнапраўнымі грамадзянамі. Дыскрымінацыя на розных узроўнях грамадства сілкуецца забабонамі, нявыхаванасцю і культурай, якой цяжка зразумець неад'емную каштоўнасць кожнага чалавека. У касцёле, на думку святога айца, яна можа выражацца ў няўвазе да духоўных патрэб людзей з інваліднасцю і адсутнасці ў іх доступа да сакраментаў. Папа нагадаў адрасатам свайго паслання, што ўсе хрысціяне пакліканы да святасці, а сустрэча з Єзусам, як шматразова пацвярджае Евангелле, глыбока перамяняе жыццё людзей і робіць з іх сапраўдных сведкаў. Напрыканцы дакумента пантыфік заклікаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі да малітвы. «Дарагія браты і сёстры, ваша малітва сёння патрэбна, як ніколі раней». Святая Тэрэза Авільская пісала, што ў цяжкія часы патрэбны моцныя сябры Бога, якія будуць падтрымліваць слабых. Дадаў ён. Благаслаўлёны Джакам Альберыёні з вялікай прадбачлівасцю змог зразумець у 20 стагоддзі патрэбу ў евангелізацыі з дапамогай самых эфектыўных інструментаў і мовы, якія прапануе тэхнічны прагрэс, адзначыў папа. Сёння ў Ватыкане Франтішак сустрэўся з сям'ёй Паўліны, прадстаўнікамі 5 манаскіх кангрэгацый, 4 свецкіх інстытутаў кансакраванага жыцця, апостальскага руху свецкіх і іншых структур, заснаваных ксяндзом Альберыёні. Нагодай стала 50-я гадавіна з дня смерці благаслаўлёнага. Тэхналагічная эвалюцыя прымусіла ўсю касцёльную супольнасць прыняць сучасныя прылады камунікацыі як элемент звычайнага душпастырства. «І сёння неабходна, я б сказаў, яшчэ больш ваша прысутнасць, ажыўленая вашай харызмай і ўзбагачаная досведам працы ў полі», звярнуўся пантыфік да сям'і Паўліны. Папа заклікаў паўлістаў працягваць вывучаць прароцкую каштоўнасць сведчання заснавальніка і па яго прыкладзе і праз яго заступніцтва правільна выбіраць сродкі камунікацыі ў якасці амбоны. Сёння ў Ватыкане папа прыняў прэм'ер-міністра Лівана Наджыба Мікаці. Затым адбылася сустрэча палітыка з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і арцыбіскупам Полам Галахерам. Падчас сардэчнай размовы ў дзяржсакратарыяце гаворка ішла пра гістарычныя адносіны паміж святым пасадам і Ліванам і пра важную ролю, якую каталіцкі касцёл адыгрывае ў краіне. Была згадана цяперашняя сітуацыя, якую перажывае ліванскі народ у першую чаргу ў кантэксце палітычнага крызісу і сацыяльна-эканамічных умоў, у надзеі, што справядлівасць, неабходныя рэформы і падтрымка міжнароднай супольнасці дапамогуць адрадзіць краіну кедраў, гаворыцца ў заяве залы друку святога пасаду.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Святы отец у Твиттер заклікаў да абароны жанчын, ён спаслаўся на міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Розныя формы жорсткага абыходжання з жанчынамі гэта баязлівасць і дэградацыя мужчыны ўсяго чалавецтва. Мы не можам глядзець на гэта збоку, жанчыны, якія сталі ахвярамі гвалту, павінны быць абаронены грамадствам, так гучыць допіс папы ў сацыяльнай сетцы. Паводле інфармацыі ААН падчас цяперашняй пандэміі колькасць выпадкаў фізічнага, сексуальнага і псіхалагічнага гвалту, асабліва бытавога характару ў адносінах да жанчыны і дзяўчат, працягвае расці. Гэта адна з найбольш шырока распаўсюджаных і складаных для выкаранення праблем, звязаных з катастрафічнымі наступствамі парушэння правоў чалавека ў сучасным свеце. Арганізацыя называе феномен ценявой пандэміяй. Па запрашэнні ўрада Расійскай Федэрацыі кардынал Мігель Анхель Аюса Гішот, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, знаходзіцца з візітам у Маскве. Учора пасля ранішняга візіту ветлівасці да мітрапаліта Валакламскага і Ларыёна ватыканскі іерарх сустрэўся з муфтаем Равілем Гайнудзінам, кіраўніком духоўнага ўпраўлення мусульман Расіі, а ў другой палове дня з муфтаем Альбірам Крыхановым, старшынёй духоўнага сходу мусульман Расіі. Тон размоў засяроджаных на міжрэлігійным дыялогу і супрацоўніцтве на карысць чалавецтва у кантэксце дакумента аб усеагульным братэрстве энцыклікі Францішка Фратэлі Тутці быў вельмі сардэчным, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні святога пасаду. Сёння кардынал сустрэўся з намеснікам міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі па краінах блізкага ўсходу і Афрыкі Міхаілам Багдановым і спецпрадстаўніком міністэрства замежных спраў па супрацоўніцтве з ісламскімі дзяржавамі Канстанцінам Шуваловым. Гаворка ішла пра павагу да правоў меншасцяў і сітуацыю з свабодай веравызнання. Увечары старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу ўзначаліць еўхарыстыю і сустрэнецца з каталіцкай супольнасцю ў маскоўскай катэдры беззаганнага зачацця. Сёння ватыканскія музеі рэалізавалі чарговую онлайн-ініцыятыву, прысвечаную дагэтуль малавядомай гістарычнай фатаграфічнай спадчыне. Унікальнасць матэрыяла ў тым ліку тэхналогіі іх выканання – гэта фотапластыны на шкле. Папскія музеі вось ужо некалькі гадоў праводзяць мерапрыемствы па захаванні, рэстаўрацыі, архівацыі і аблічбоўцы сваёй фатаграфічнай калекцыі на здымках віды, пейзажы, палацы і помнікі Рыма, а таксама іншых італьянскіх і замежных гарадоў. Калекцыя пастаянна папаўняецца дзякуючы прыватным асобам.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Радио. У неба узятые. Программа про страченные святыни.
Витаю всех сердечно. При микрофоне тут Сергей Харевский. Мой сённяшні расповед будзе пра унікальны храм у вялікай Бераставіцы, пераўтвораны за апошнія тры дзясяткі гадоў у велізарную руіну, проста ў самым цэнтры горада. Гэта колішні касцёл звяставання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што быў пастаўлены тут больш як 4 стагоддзі таму. То бок сучасная вялікая Бераставіца пачынаецца менавіта з яго. Старажытнага храма, гісторыя якога пачалася ў 1615 годзе. Наогул першыя пісьмовыя звесткі пра існаванне драўлянага каталіцкага касцёла ў Вялікай Бераставіцы адносяцца ажно да 1495 году. У сярэдзіне 16 стагоддзя пры тым касцёле была парафіяльная школа. Але сёння мы гаворым менавіта пра храм звеставання Найсвятейшай Дзевы Марыі, што быў пастаўлены на пагорку перад плошчаю ў самым цэнтры мястэчка, дзякуючы фундацыі віленскага ваяводы Гераніма Хаткевіча. Гэта быў вялікі драўляны храм, шчодра аздоблены разьбою. Яго асвяціў віленскі біскуп Бенедыкт Война пад тытулам «Звеставання Найсвяцейшай Дзевы Марыі». Гэты храм, поўны абразоў, рэліквіяў і каштоўнага ўбрання, служыў тамтэйшаму люду больш за стагоддзя, ажно пакуль у 1741 годзе весь драўляны комплекс касцёлу разам з плябаняй і гаспадарчымі пабудовамі згарэў дашчэнту падчас вялікага пажару. Літаральна цудам ацалела некалькі каштоўных абразоў і скульптураў. І неўзабаве на месцы даўняга касцелішча, літаральна праз 6 гадоў, дзякуючы рупнасці і шчодрасці маршалка вялікага кароннага і кракаўскага кашталяна Юзефа Мнішака, пачалося будаўніцтва вялікага мураванага крыжападобнага ў плане касцёла ў стылі сталага барока. У выніку паўстала магутная базыліка, не падобная да іншых у нашым краі. Юзеф Вандалін Мнішак, тагачасны ўладальнік вялікай Бераставіцы, лічыў сябе знаўцам архітэктуры, да якой меў асабістую ласку. Ён шмат чытаў і вывучаў справу будаўнічую. У сваёй бібліятэцы гэты мажнаўладца трымаў вялікі збор кніг датычных архітэктуры на французскай і лацінскай мовах. У стылі гэтага храма адчуваецца ўплыў італьянскага дойліда Джаванні Батыста Трывана, родам са Швейцарыі, які працаваў у Кракаве і багата праектаваў касцёлаў і палацаў у Польшчы. Яго творчасць у духу ранняга барока вельмі моцна паўплывала на архітэктуру таго часу, перадусім у характары аздобы фасадаў і памкненні стварыць цэнтрычныя, але развітыя ў прасторы планаў храмаў. Менавіта з гэтага пункту гледжання касцёл заставання Дзевы Марыі вельмі падобны да кармеліцкіх храмаў у Кракаве, пабудаваных менавіта Джаванні Батыста Трывана у свой час. Хоць і быў ён пабудаваны ў зусім іншую пазнейшую эпоху. Дарэчы, кармеліты служылі і пры касцёле Вялікай Бераставіцы. З біяграфіі вядома, што фундатар Юзеф Мнішак падтрымліваў кантакты з італьянскімі і нямецкімі архітэктарамі Ефраевым Шрэгерам і Рикардо Тергайлі, скульптарамі і мастакамі Янам Плешарам і Джаванні Цывераці, якіх прыцягваў да новага будаўніцтва ў сваіх маёнтках. Напрыклад, архітэктар Ефраем Шрэгер працаваў па запрашэнні Мнішакаў у Польшчы. Ён праектаваў фасад палаца ў Гданьску і інтэр'ер касцёла візітак у Варшаве, зрабіў фасад касцёла кармелітаў там сама. Адчуваецца і відавочнае падабенства фасадаў гэтага касцёла з Бераставіцкім. Пэўна, Юзеф Мнішак звяртаўся за дапамогай да гэтага архітэктара падчас адбудовы касцёла і ў Вялікай Бераставіцы. А інтэр'еры архітэктурных пабудоваў Шрэгера аздабляў скульптар Ян Плерш. Тут было 3 алтары, багата скульптураў і абразоў. Храм быў велічным сімвалам мястэчка. Бераставіцкі касцёл лічыўся другім паводле маштабу на тэрыторыі Беларусі фамільным некропалем родаў Хаткевічаў і Мнішкаў пасля Радзівілаўскага нясвіжу. На мясцовых парафіяльных могілках дзейнічала таксама драўляная капліца. Цяжкія выпрабаванні пасля задушэння паўстання Кастуся Каліноўскага не абмінулі і Вялікабераставіцкую парафію. У 1866 годзе касцёл быў зачынены расійскімі ўладамі і перароблены пад праваслаўную свята-успенскую царкву. Над сярод крыжам святыні быў зведзены драўляны барабан з цыбулепадобным купалам. Са святыні пазбівалі барокавыя скульптуры і дэкор, разбурылі дзве вежы званіцы на фасадзе. Яны ніяк не ўпісваліся ў фасад рускай царквы. Тады каталікі сталі праводзіць набажэнствы ў капліцы на могілках. Туды ж былі перанесеныя некаторыя рэліквіі, абразы і скульптуры. У міжваенны час будынак старажытнага касцёлу вялікай Бераставіцы быў вернуты каталікам, і ў мястэчку тады дзейнічалі дзве каталіцкія парафіі. Будынку пашчасціла ацалець падчас Другой сусветнай вайны, але ў 1963 годзе касцёл быў зачынены савецкімі ўладамі. У ім месціліся тады адміністрацыйныя ўстановы. Затым будынак выкарыстоўваўся для розных гаспадарчых патрэбаў і з часам разбураўся. На працягу пэўнага часу вернікі збіраліся каля струхнелай ўжо капліцы на могілках, але і гэтую святыню не пашкадаваў лёс. Капліца згарэла ў 1976 годзе. За тры гады да пажару экспедыцыя Дзяржаўнага мастацкага музея вывезла з Бераставіцкае капліцы ў Менск самыя каштоўныя рэчы 18-го стагоддзя, тым ліку і разьбяную фігуру святого Фелікса. Гэткім чынам гэта адзіная аўтэнтычная рэліквія, што цудам ацалела ад колішняга ўбрання касцёлу. Касцёл жа быў залічаны да помнікаў архітэктуры рэспубліканскага значэння, але і гэта не палепшыла ягонага стану. У касцёле дзесяцігоддзямі месціўся раённы склад, а ў канцы 80-х гадоў тут быў магазін мэблі. Улады нібы наважваліся правесці рэканструкцыю, але адбылося інакш. Каб схаваць недахоп у краме, што быў у будынку, яго спалілі. У выніку пажару абваліліся скляпенні нефаў і нават скляпенні сутарэнняў. Толькі ў 1990 годзе пры гэтым колішнім касцёле звеставання Найсвяцейшай Дзевы Марыі была ўтвораная парафія. Але падчас наступнага пажару праз два гады згарэў дах касцёла і абрынуліся рэшты скляпенняў. З таго часу і па сённяшні дзень у самым цэнтры Вялікай Бераставіцы узвышаюцца велічныя руіны былое святыні. Вядуцца размовы аб аднаўленні, рэстаўрацыі, але пакуль безвынікова. Ад колішняя велікапышная аздоба касцёла звеставання пра святое Дзевы Марыі цудам ацалела толькі драўляная статуя святого Фелікса. Так, гэтая скульптура яшчэ адзін сімвал Вялікай Бераставіцы. Яе былое прыгожая мінушчына. З тых часоў мала што змянілася. Знаходзіцца ўнутры былога касцёла ўжо небяспечна, таму ўваходы пазакладалі цэглаю, але трывушчыя, магутныя муры святыні яшчэ стаяць, чакаюць. І ўсё ж ёсць яшчэ надзея, што некалі і гэтая, колісь славутая святыня, што была сімвалам велічы веры і абсалютнага хараства, вернецца да нас з нябёсу і вернецца на сваё ганаровае месца ў ягоным алтары скульптура святого Фелікса. А са званіцы мы зноў пачуем голас званоў.
У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!